เมื่อต้นปี2019อดีตรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านสุพันธ์แก้วมีไซได้รายงานต่อสภาแห่งชาติลาวว่าสปป.ลาวบ่สามารถประกาศหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาได้ย้อนบ่ผ่านการกวดกาดัชนีความบอกบางทางด้านเศรษฐกิจที่องค์การสหประชาชาติวางออกในขณะที่ดัชนีรายรับและทรัพย์สินมนุษย์นั้นผ่านมาตรฐาน
มาตรฐานที่3ก็ความบอกบางทางด้านเศรษฐกิจแม่นต้องตามประกอบ32และพวกเฮายังอยู่ 33.7 ถือว่าพวกเฮาบ่ทันได้เรื่องความบอกบางความเสี่ยงของเศรษฐกิจถือว่าพวกเฮายังบ่ทันผ่านนั่นได้2เงื่อนไขใน3
ท่านได้กล่าวเติมว่าใน2เงื่อนไขที่ผ่านการประเมินนั้นก็มีรายรับของประชาชนมาตรฐานวางไว้1,362ดอลลาร์แต่แล้วเฮ็ดได้1,900ดอลลาร์สหรัฐและมาตรฐานดัชนีทรัพย์สินมนุษย์อยู่ที่66แต่แล้วได้52.8พร้อมกันนั้นในปี2021องค์การสหประชาชาติจะมาประเมินอีกเทื่อนึงว่าจะผ่านได้บ่ถ้าได้รัฐบาลลาวพร้อมที่จะประกาศเป็นประเทศหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาบอในปี2024ซึ่งเป็นการสมัครใจบ่ได้บังคับปัจจุบันรัฐบาลลาวกำลังเผชิญกับปัญหาพยาธิโควิด -19 ซึ่งเป็นผลกระทบที่คาดบ่ถึงว่ามันกระทบใส่การขยายโตของเศรษฐกิจโดยกงดังสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติได้คาดคะเนว่าภายหลังควบคุมพยาธิโควิด -19 ได้เศรษฐกิจและสังคมจะได้รับการจัดระเบียบและรูปการดำรงชีวิตของคนขึ้นใหม่ที่เอิ้นกันว่าสภาพปกติแบบใหม่หรือ New Normal การฟื้นฟูเศรษฐกิจอาจใช้เวลาหลายปีซึ่งมันก็ให้เกิดความเสี่ยงต่อเงื่อนไขหลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาหรือ LDC อีก4ปีข้างหน้าก็คือปี2024นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่ท้าทายที่นักหน่วงต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงหรือ SDGและยกระดับรายได้ของประชาชนลาวให้เป็นรายรับปานกลางไปหารายรับสูงในปี2030
ผู้คาดคะเนว่าเศรษฐกิจปี2020เนี่ยจะบ่เติบโตได้ไปตามแผนเลยพุ่นซึ่งตามแผนที่สภาแห่งชาติผู้รับของ2020นี่จะบรรลุจะให้ได้ 6.7% เนาะแต่มาฮอดเดี๋ยวนี้ตามการคาดคะเนของพวกเฮาผลเสียหายมาปัจจุบันนี้แหละคาดว่าเดือน6นี่นะเศรษฐกิจพวกนี้จะลดลงจาก 6.7 มันยังเหลือแต่ 6% เดี๋ยวนี้ธนาคารโลกเจ้าก็ได้มีการประเมินแล้วว่าอาจจะลงมาถึง 3.8% ซึ่งเดี๋ยวนี้นี่การค้าระหว่างประเทศคู่กันค้าของเรานี่ถูกโจถูกเลื่อนไปหมดนะซึ่งเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุด
นอกจากนี้สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจยังได้ประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจลาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าการขยายตัวเศรษฐกิจของลาวในปีนี้แม่นได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปี2019ซึ่งมีปัจจัยทวงดึงเส้นภัยธรรมชาติน้ำท่วมภัยแล้งพยาธิสัตว์ระบาดแผ่นดินไหวพายุถล่มเป็นต้นอีกด้านหนึ่งธนาคารโลกออกบทรายงานเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าผลกระทบจากพยาธิโควิด -19 จะเฮ็ดให้การขาดดุลทางด้านรายรับประจำปีของลาวเพิ่มจากปี2019อยู่ที่ 5.1% ของ GDPมาเป็น 7.8 และ 8.5% ของ GDP ในปี2020ก่อนหน้านั้นการคาดคะเนของธนาคารโลกในเดือนพฤษภาคมว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวซ่าเก็บรายรับบ่ได้ตามเป้าหมายมีการกู้ยืมเงินจะส่งผลกระทบให้ระดับหนี้สินจะเพิ่มขึ้นเป็น65-68%ของ GDP ดังเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกได้กล่าวต่อ IFA เมื่อวันที่3มิถุนายนว่า
โควิด19มันมีผลต่อเศรษฐกิจนะย้อนว่ามันเฮ็ดให้มีผลต่อการค้าเนาะเซอร์วิสเซกเตอร์อีหยังต่างๆเนาะมันมีผลแล้วมันก็แฮงมาซ้ําเติมอีโคโนมิกที่มันกําลังอ่อนแออยู่แล้วหั่นน่ะเศรษฐกิจมันยังบ่ได้แบบแข็งแรงพอแต่มาเจอโควิดมันก็แฮงซ้ําอีกหั่นน่ะแล้วนี่สิมาเจอซึโควิดนี่นะมันแข็งหนักตื้มอีกหั่นน่ะ
ในสภาพเงินไขเศรษฐกิจที่ฝืดเครื่องในปัจจุบันประชาชนที่หาเช้ากินค่ําประเสริฐกับความลําบากในการซอกหารายรับมาเลี้ยงชีพดังประชาชนได้กล่าวแสดงความเห็นต่อเอเชียเสรีในท้ายเดือนพฤษภาคมว่าบ่ฮู้ว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อใดประชาชนลำบากหลาย
คันโอแท้เรื่องประชาชนนั่นคือเข้านะภายงานนั้นมันไม่ใช่35,000ปี40,000ปีอันออกในงานนั้นมันสิรูปความทํางานได้ไหนบ่ได้ประชาชนก็บ่มีความทันกันผลิตมันก็สิยาก
ส่วนปัญหาการถูกเลิกจ้างเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลกําลังเผชิญอยู่เนื่องจากมาตรการป้องกันการระบาดพยาธิโควิด -19 เฮ็ดให้ธุรกิจทุกประเภทได้รับผลกระทบเองตามการคาดคะเนขององค์การแรงงานสากลอัตราการว่างงานของลาวจะเพิ่มขึ้น 25% ในส่วนของแรงงานลาวที่กลับมาแต่ไทยทางรัฐบาลยังบ่ทันมีแผนรองรับที่แน่นอนเถือต่อกรณีนักวิชาการท่านนึงได้เขียนบทวิเคราะห์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าการลุดพ้นออกจากประเทศด้อยพัฒนาบ่หมายความว่าเศรษฐกิจสังคมของลาวเข้มแข็งพอและบ่ต้องการช่วยเหลือแล้วการที่ลาวจะยังมีชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาไปจนฮอดปี2024หรือปี2025เป็นการดีหลายกว่าถึกปดในมื้อนี้เพราะว่าผลประโยชน์ต่างๆที่มากับฐานะด้อยพัฒนาของสหประชาชาติก็ถึกปดไปนำผลประโยชน์เหล่านั้นแบ่งสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าส่งออกส่วนหนึ่งสู่หลายประเทศโดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มที่ลาวส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปการช่วยเหลือล่าและเงินกู้ยืมระยะยาวดอกเบี้ยต่ำลาวจะออกจากรายชื่อกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาได้ตามกำหนดเวลาโดยบ่มีปัญหาถ้าการพัฒนามีการต่อเนื่องตามแนวทางปัจจุบันสำคัญกว่าการออกจากประเทศด้อยพัฒนาแม้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบทุกคนมีส่วนร่วมตามเส้นทางสีเขียวและความยืนยงหอบด้านซึ่งมันเป็นเส้นทางหับประกันกว่าสองปัญหาแนวหน้านอกเหนือจากการปฏิบัติเส้นทางสีเขียวที่สำคัญที่สุดลาวจะต้องสุ่มกำลังใส่กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีสำหรับต่อสู้กับปัญหาการด้อยพัฒนาความทุกข์จนและปัญหาสังคมต่างๆแม้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการกระจายขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ